მუცლის მეზღა პრეოცნებაში ალავიძის ბრალდებებს უარყოფენ. ვინ აფინანსებს ქართულ ოცნებას მესამე სექტორის კვლევის დეტალები? ღაზის სექტორში ომის დაწყებიდან ისრაელის 1152 წარმომადგენელი დაიღუპა.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ევროკავშირის საგარეო უწყება აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებებმა ქვეყანა დემოკრატიული რეგრესის მდგომარეობამდე მიიყვანა. ბრიუსელის შეფასებით, სწორედ ამის გამო ევროკავშირმა პოლიტიკური კონტაქტები მინიმუმამდე დაიყვანა და ყურადღება დამოუკიდებელი მედიის და სამოქალაქო სექტორის მხარდაჭერაზე გადაიტანა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური უწყების პრესპიკერი ანიტა ჰიპერის განცხადებით, გაფართოების პროცესი დამოკიდებულია დემოკრატიულ პროგრესზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლების ნაბიჯები ამ გზას სერიოზულად საფრთხეს უქმნის. ამ ფონზე კი კახა კალაძისთვის ევროკავშირის საერთოდ არ არის საინტერესო. კალასი და კოსი ვერგიშველით უთხრა მან მედიას, როცა ჟურნალისტი ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის კაია კალასისა და გაფართოების საკითხებში ევროკავშირის კომისრის მარტა კოსის განცხადების შესახებ სვამდე შეკითხვას. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი კაია კალასი და გაფართოების საკითხებში ევროკავშირის კომისარი მარტა კოსი ერთობლივ განცხადებაში წერენ, რომ საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები განსხვავებული აზრის ფართომასშტაბიანი ჩახშობის გარემოში ჩატარდა. მომისმინეთ ოცნების წარმომადგენლების შეფასებები ევროკავშირის შესახებ.
მოდი ჩვენ პასუხს დავილოდოთ, ჩვენ ყვალ გვექნება პასუხი აღნიშნულ განცხადებებთან დაკავშირებით, საერთო მესიჯი იქნება გაჟღერებული და დავილოდოთ ამ განცხადებებს. ჩვენი პოზიცია მარტივია, არც კალასი და არც მეორე დაგვარია ვერგიშველით.
ბატონო,
იმიტომ რომ ქართული ხალხი არ მიჭერთ, არ გიჭერთ.
ევროკავშირი რო არ გიჭერთ მხარს ეს?
ეს საერთოდ არ არის საინტერესო. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის.
ანა ირად არ არის ბატონო კახა, ევროკავშირი მნიშვნელოვანი.
ერთი ამ უნდა გაიგოთ თქვენ. ამ ქვეყნის ბატონ პატრონი, ამ ქვეყნის ბატონ პატრონი, აი არის ჩაულებრივი რიგით მოქალაქეები, ვისაც ხედავთ აქ. ქვეყნის მოსახლეობა და არა ვიღაცა კალასები, მალასები და ვიღაცეები გარედა.
თითქოს ევროკომისიის პრესპიკერი არ იყო, რომელიც რამდენიმე თვით ადრე დაანონსებულ სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის აქციას უჭერდა მხარს. ამიტომ რაც უფრო ეს განცხადებები სამწუხაროდ ემსგავსება ბრიუსელის მხრიდან და შემდგომ რომ რამ ზოგიერთი დედაქალაქი აუბავს ხოლმე მხარს, ათ გაფუჭებულ მაგნიტაფონს კასეტა რო ჩაიხოს და რამდენჯერაც ანონსადო მისი ჩართვა, ერთი დაიგიო სიტუაციაში, ან უბრალოდ განსხვავებულ სიტუაციაში, განსხვავებულ კონტექსტში, იმეორებს ერთი დაიგიოს. რაც უფრო დიდხანს გააგრძელებენ თავზე ნაცრის საყრას და თავზე ალერსის ხელის გადასხმას რადიკალური ჯგუფებისთვის, მით უფრო მეტად დაიგრძელებენ ქართულ ხალხთან მისასვლელ გზას.
უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლის სკანდალური ჩვენებების შემდეგ ოცნებაში არ შეერათ. საქმე ეხება ბესარიონ ალავიძის განცხადებას, რომელიც მან რამდენიმე დღეს წინ გააკეთა. კახაკალძე ამტკიცებს, რომ მოსამართლე ტყუის და რეალურად მას უსამართლო განაჩენის გამოტანას სურდა. ალავიძის მონაყოლს მიზღაპრეობას უწოდებს ოცნების კიდევ ერთი წევრი ლევან მახაშვილი. მისი განცხადებით გამოძიებას დასადგენი აქვს, ნამდვილად არსებობს გამოძიების დაწყების საფუძველი თუ ეს უბრალოდ პოლიტიკური სპეკულაციაა. უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე ბესარიონ ალავიძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა ზეწოლისა და მფარველობის შესახებ სასამართლოს სისტემაში, ამბობს, რომ მისი სიცოცხლე საფრთხეშია. ალავიძემ ქართული ოცნების წინააღმდეგ მიცემული სკანდალური ჩვენების შემდეგ გაამჟღავნა ჩანაწერები, სადაც მისი თქმით ჩანს, როგორ ანაწილებდნენ გავლენიანი პირები სასამართლო საქმეებს მოსამართლეებს შორის. ყოფილი მოსამართლე ამტკიცებს, რომ ხელისუფლებამ უკვე დაიწყო ზეწოლა მოწმეებზე, მათ შორის დაკავებულ ყოფილ მაღალჩინოსან სოსო გოგაშვილზე, და აცხადებს, რომ მოქმედი პოლიტიკური ჯგუფი მის ლიკვიდაციასაც შეეცდება. მოვისმინოთ ოცნების წარმომადგენლების პასუხი ამ ბრალდებებზე.
ადამიანი, რომელიც იმ კონკრეტულ საქმეზე საუბრობს, სადაც სტრასბურგაც გამოიტანა შესაბამისი დასკვნა, რომელიც ქართულმა სასამართლომ გამოიტანა, იგივე აბსოლუტურად, ანუ გამოდის, რომ ეს ადამიანი ცდილობდა არასწორი განაჩენი გამოიტანა აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით. რეალურად ეს იკვეთება.
რადგან პრემიერის ბრალდებები რა ბრალდებებზე საუბრობს, გამოძიების საბაბი არ შეიძლება. ბატონო კახა, გამოძიების საბაბი არ უნდა იყოს?
ჩემთვის უფრო რაღაცა მუცლის მეზღა პრესკავს, რაღაც ზღაპრების მოყოლას გავს ეს ნაწილი. უწყება უნდა გადაწყვეტოს, ეს არის საფუძველი კონკრეტული დანაშაულ კონკრეტულ გამოძიების დაწყების თუ ეს არის უბრალოდ ცარიელი და პოლიტიკური სპეკულაცია. იმიტომ რომ 3 მილიონ ადამიანმა რო რაღაც განცხადებები ისროლოს აქეთიქით, ბუნებრივია ყველაზე ვერ დაიწყება ხო განცხადება. აი როგორც ერთ-ერთ ასე სუსმა გააკეთა განცხადება, ეს არის უბრალოდ რაღაც თეატრალური წარმოდგენა თუ ნამდვილად შეიძლება საქმე ქონდეს რომელიმე დანაშაულთან.
ფინანსებს ქართულ ოცნებას საერთაშორისო გამგირობა საქართველოს პარტიების შემოწირულობების შესახებ ანგარის აქვეყნებს, სადაც წერს რომ შეპეს ექსის დირექტორმა მალხაზ დუმბაძემ აგვისტოში ქართულ ოცნებას 30,000 ლარი შეწირა. მას პარტიისთვის ჯამში 205,000 ლარი აქვს შეწირული. ანგარიშის მიხედვით დუმბაძის კომპანიას 2016 წლიდან უპრეცედენტო რაოდენობის თითქმის 9.5 მილიარდი ლარის ღირებულების ტენდერები აქვს მოგებული. მოქალაქეები სოლიდარობას უცხედებენ ურბელიანების მოედანზე მდებარე კაფე ვანილის სახლს, რომელიც 4 ოქტომბრის მოვლენებისას დაზარალდა. მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ კაფის ტერასაზე განთავსებული ინვენტარი განადგურდა, მოქალაქეები მათთვის ამ შეგროვებას აპირებდნენ, თუმცა მფლობელმა დიანა ბელენგურსკაიამ დაწერა, რომ თანხის ჩარიცხვა საჭირო არ არის და მადლობელი იქნება, თუ მოქალაქეები კაფეში ივლიან და ასე დაეხმარებიან. ბრძოლის გზა ევროპული მომავლის მცველებისთვის რუსთაველზე და უწყვეტ პროტესტზე გადის. პროტესტის ჩახშობა ვერც დაკავებებით და ვერც გამკაცრებული კანონებით მოხერხდა. ხალხი, რომელიც 313 დღეა რუსთაველზე დგას, ამბობს, რომ ვერ მოახერხებს ივანიშვილის გუნდის ვერც ერთი წევრი პროტესტი შეაწყვეტინონ. ისინი ამბობენ, რომ მუქარების არ ეშინიათ და ბრძოლა იქნება ბოლომდე. მომსმინოთ მათი სათქმელი.
ბახიძეს მოქარების ეშინოდეს სტატუს საზოგადოებას, ჩვენ საზოგადოება არ იქნებოდით. ბუნებრივია და ბრძოლა გრძელდება. ბრძოლებს ბოლომდე. სამ ქვეყანაში დემოკრატია დაავდგება, სამ ქვეყანაში არ ჩატარდება სამართლიანი არჩევნები, ვიდგებით ბოლომდე.
მე ვემორჩილები ჩემს საქართველოს სამშობლოს, ჩემი სახელმწიფოს კონსტიტუციას. რა, ვიღაცას ეს კონსტიტუციის უცებ გადაწერა მოუნდა, ეგრე ეს არის, რა ქვია, აბა ეს იმას ნიშნავს, რომ მაშინ ის არგოს კონსტიტუციას. ამიტომ მე ვიცავ ჩემს კონსტიტუციას და მემორჩილები ჩემი სახელმწიფოს კონსტიტუციას. და ვიყერებ მოკლებ ჩემს უფლებას ადამიანურად.
ჩვენ აქ ვიდგებით მანამ, სანამ არ მივახწევთ იმას, რომ შვიდობიანი გზით მოვითხოვთ ჩვენთვის კუთვნილ ლეგიტიმურ არჩევნებს და რაც თავარია პოლიტპატიმრების გამოშვებას ციხეებიდან. ასე რომ იცით, მე ისეთ ხელოვანი ადამიანი ვარ და ძალიან კარგად მეშვის სიმბოლოების მნიშვნელობა. ნებისმიერ საპროტესტო მოძრაობას აქვს ყოველთვის თავისი სიმბოლიკა. და დღეს ამ ჩვენს ხანგრძლივ ბრძოლაში რუსთაველის გადაკვეთას, რუსთაველზე მოსვლას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი სიმბოლური დატვირთვა.
ყველაფერს აკეთებენ, რომ ხალხი შეაშინონ. მაგრამ რა ვიცი, ჩემზე ეს პირიქით უფრო რაღაცა დადებითად და ენერგიების მომცემად მოქმედებს და ვაპირებ, რომ ყოველ დღე ჩემი მოქალაქეობრივი მოვალეობა მოვიხადო.
შეცვალონ თავიანთი მიმართულება. ეს არის, აი ეს ხალხი ამიტომ დგას და რითი შეიძლება ამისი განმოხდა, რომ რით გარეშე ის საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც ჩატარდება საერთაშორისო დამკვირვებლებით, რომლებიც აღიარებენ მის ნამდვილობას და აი ამის შემდეგ ჩადგება ქვეყანა ნორმალურ ცხოვრების წესში და საკონსტიტუციო წესრიგი, რომელიც აუცილებელია, დაბრუნდება.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ხაზის სექტორში ომის დაწყებიდან 2 წელიწადში საბრძოლო მოქმედებების შედეგად ისრაელის უსაფრთხოების ძალების 1,152 წარმომადგენელი დაიღუპა. ამის შესახებ ინფორმაციას ისრაელის თავდაცვის სამინისტრო აღწერს. გავრცელებული ცნობებით დაღუპულთა შორის არიან ჯარისკაცები, პოლიციელები, შინბეთის აგენტები და სამოქალაქო უსაფრთხოების ოფიცრები. ისრაელის თავდაცვის უწყების მონაცემების თანახმად, მათი უმეტესობა ღაზის სექტორში ლიმანსა და მდინარე იორდანის დასავლეთ ნაპირზე მიმდინარე ბრძოლის დროს დაიღუპა. გავრცელებული ინფორმაციით დაღუპულთა დაახლოებით 42% 20 წლამდე ასაკის იყო. მათი უმეტესობა სავალდებულო სამხედრო სამსახურში მყოფი ახალგაზრდა მამაკაცები იყვნენ. 141 მათგანი 40 წელზე უფროსი ასაკის იყო. Emmanuel Macronis გადადგომა გონივრული გადაწყვეტილება იქნებოდა. ამის შესახებ ფრანგული ოპოზიციური პარტია ეროვნული კრების ლიდერმა მარინ ლეპენმა განაცხადა. ფრანგი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ეროვნული ასამბლეის დათხოვნას აბსოლუტურად გარდაუვლად მიიჩნევს. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი სებასტიან ლეკორნო ახალი მთავრობის არჩევიდან რამდენიმე საათში გადადგა. სებასტიანი საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე 9 სექტემბერს დანიშნეს. Ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. Მე კეთი გაბრიაძე ვარ. Радио იწყება ჩვენით.